Blaðsíða 95. Nærmynd. Leiðtoga dýrkun. Sigurður Guðnason var bóndasonur á 30s aldri norður í Þingeyjarsýslu þegar Alþingi var stofnað í Reykjavík. Hann var svo hrifinn af Jóni Sigurðssyni að hann gerði sér ferð suður til Reykjavíkur sumarið 1845 aðalega til að hitta Jón. Veturinn eftir skrifaði Sigurður Jóni. Ég hef verið gefinn fyrir að lesa bækur, en Biblían og Íslendingasögur voru þar einu sem ég hafði, allt þanga til blessuð félagsritinni þar komu, sem ég hef keypt árlega. Síðan ég fór að lesa þau, þá hefur hugur minn snúist í allt annað horf en hann áður var. Þau elska ég mest allra bóka sem ég þekki. Þeim á ég að þakka dálítinn áhuga sem komin í mig til að hugsa hag fósturjarðarinnar. Þau hafa sýnt mér ljóslega á alla vegu hversu í einu orði að segja allri landstjórninni sé skaðlega ábótavant í öllu og hversu nauðsynlegt væri að bæta hag hennar. Það veit Guð mér annt föðurlandið og ég bið sífellt hans einskæru náð að gefa mér vit og krafta til að geta orðið þarfur maður í mannafélagi. Guð almáttugur efli hjá mér þann vísdóm sem kennir mér að þekkja það rétta gagn mitt og þjóðar minnar. Á miðri síðu til vinstri er ljósmynd í myndatexta segir Ingibjörg Einarsdóttir. Kona Jóns Sigurðssonar hét Ingibjörg Einarsdóttir 1804-79 Kaupmannsdóttir úr Reykjavík. Þau bjuggu saman í Kaupmannahöfn í 34 ár 1845-79 þegar þau létust bæði með nokkura daga millibili. Á heimili þeirra var jafnan opið hús fyrir Íslendinga á miðvikudagskvöldum þar sem hlutverk Ingibjargar var að standa fyrir veitingum. Og næst til hægri á blaðsíðunni ljósmynd í myndatexta segir Heimili þeirra Jóns og Ingibjargar var á næst efstu hæð í húsi við Austavolgade nú númer 12. Löngu síðar var Íslenska ríkinu gefið húsið og síðan er þar menningarmiðstöð Íslendinga í Kaupmannahöfn og nágrenni.